عيد وناكسن صباح وناكسن كسر دواده إذا عدى صباح نمي لانتا في صوماليقى فيو ويوذن كغيماني سمقالة دا واشنطن. صباح عيد وناكسن هدى قيستيال دمانتين بميل قصدوات جوكتان وصباح ثلاثة بيش الجولاين ايتحي لباطن سنة كلاباكم كوبي لباطن أحد نقدر قيسان إيسان موجودها قابان اللحي يوتوبان كي يساقالي يوتوبان كمترباني يبقى فيو ويصومالي دوت كوم saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saaka ee caalamkan waxa idin la socodsiinaya maxamed abdi xasan sandeere iyo anigu ah aashay ibraahim aadan idaacadda saaka oo ciida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah muslimiinta caalamka oo maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciida udxiyaha soomaalida ku nool caalamka ayaana ka mid ah muslimiintaasi
ciid ciidul adxa weeyaan maarto maalin barakeysan maasha allah kuleelo jawi qurux badan dhalinyaro badanna meel isugu keenay waa run ahaantii dalxiisaan u kaxeeyay
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xoogaga Tigray ee ka dagaalamaya dhinaca waqooyi ee dalka Ethiopia oo weerar ku qaaday gobolka Dariska ah ee Cafarta. Dowladda Kanada oo sheegtay in laga bilaabo 9ka bisha Agoost dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka xanuunka COVID-19 loo ogolaan doono inay dalka Kanada booqdaan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan balse marka hore warka caalamka iyo maxamed abdi xasan sandeere.
mahadsanid aashe ibraahim dowladda mareykanka iyo dalalka ay xulufada yihiin ayaa isniintii shalay dowladda shiinaha ku eedeeyay olole caalami ah oo basaasnimo oo dhinaca internetka ah. Mareykanka, dalalka xubnaha ka NATO, kuwa midowga Yurub, dalalka Britain, Australia, Japan, New Zealand iyo Canada ayaa dhammaan cambaareeyay falalkan basaasnimo, iyadoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinkenna uu sheegay in falkaasi uu khatar weyn ku hayo dhaqaalaha iyo amniga qaranka Mareykanka sida uu hadalka u dhigay. Isla xilligaas ayaa wasaaradda cadaaladda ee Mareykankuna ay dacwad ku oogtay 4 qof oo Shiinaha u dhashay, kuwaasoo lagu eedeeyay inay basaasayeen shirkado dhowra, jaamacado iyo hay-ado dowladeed oo ka dhisan dalka Mareykanka iyo dalal kale oo dibadda ah. Safaaradda Shiinaha ee magaalada Washington ayaana ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka Reuters u gudbisay. Saraakiil Shiinaha ayaa horey u sheegay in Shiinuhu uu naftiisu dhibana u yahay falalkaas basaasnimo, isla markaasna uu ka soo horjeeda dhammaan noocyada basaasnimo ee dhinaca internetka ah. Xoogaga Tigray ee ka dagaalama dhinaca waqooyi dalka Ethiopia ayaa weerar ku qaaday gobolka ay dariska yihiin ee Cafarta, sida uu isniintii sheegay afhayeen u hadlay dowlad deegaanka Cafarta ee dalka Ethiopia. Tallaabadan ayaa dagaalka 8 bilood tirsaday ee dalkaasi ka dhigaysa mid gaadha deegaano aanu horey dagaalku uga dhicin. Warkii caalamkuna waa naga intaas.
subax ciida wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay muslimiinta caalamka ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciida udxiyaha soomaalida ku nool caalamka ayaa ka mid ah muslimiinta ku ciidaya meelo kala duwan oo caalamka ah waa kan wariyaha v o eda ee qaahira xuseen cismaan saxnuuni oo ka warrama sida ay maanta u ciidayaan soomaalida degan dalka masar
dadka masaarida iyo shisheeyaha kale ee muslimiinta ahi ayaa la arkayay iyaga oo salaada ciidul adxa ku tukanayay masaajidda iyo goobo kale oo ka mid ah magaalada qaahira iyo gobollada dalka iyaga oo wajiyadooda ay ka muuqato farxadda ciida. Dowladda masar ayaa khafiifisay xayiraadda cudurka COVID-19 si dadka muslimiinta ahi ay u maamuusaan maalmaha ciidul adxa oo maanta bilaabatay. Haddaba maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka mid ah jaaliyada soomaali ee degan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidan ay uga duwan tahay ciida sanadkii hore.
Ciidan ciidii hore ee dalka masar laga ciidi jiray waxa ay ugu duwan tahay waxaa kamid ah in dowladda masar xayiraadihii ay saartay ciidii hore laajli cudurka coronavirus ka dartiis in dalkii hadda uu ku yaraaday oo ay dowladdii ay dadkii isku safri karaan oo meelaha ay rabaan ku duko karaan masaajidada isku soo bixi karaan ilaa ay xad sidoo kale maaragtay in dadka masaarida oo maaragtay ay aqbaleen cudurka oo maaragtay cabsida badneed oo laga qabay cudurka sanadihii hore labada sano u dambeysay in maaragtay inuu meesha ka baxday. Waxaa kaloo si meesha kusii jirto in number badan oo shacabka masaarida ay maaragtay qaateen vaccineka ama talaalka COVID-19 oo ayadana aad u caawisay. Waxyaabahaas oo laisku daray waxa ay keenaysaa in ay ciidan ka duwanaato ciidihii hore.
Dhinaca kale, dadka Soomaaliyeed ee degan waddankani oo ka mid ah muslimiinta maanta isugu soo baxay dabaaldega ciidda ayaa qaarkood dabaaldega ciidda u aaday magaalooyinka loo dalxiistago oo ka mid ah waddankani.
Magacaygu waa Cabdinaasir Fure, waxaan joogaa oo ku ciidaya magaalada Shalmal Sheikh. Aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay ciidan, waxaweye hambalyada iyo tahniyadda waxaan la wadaagayaa dhammaan saaxiibada ehelka iyo faamiliga. Waxaa farxad noo aan aad iyo aad ugu faraxsannahay haddaan nahay Soomaalida Masar sanadkan inay nooga duwan tahay sanadkii hore. Sanadkii hore waxay ahayd sanad xanuunka koronahii uu xidhxidhay dhammaan meel walba ay naga xanibnayd oo ay naga xidhnayd. Sanadkan xoogaa waxamdaana sidii horena looga khafiifiyey. Waxaana helay fasax iyo socodka iyo dhaqdhaqaaq ah. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Magacaygu waa Cabdimudal Ibraahim Cumar Sabri Shaawey, kuna nool magaalada Qaahira. Ustaadi, hadda waxaan markaan haddadan kula hadlay waxaan ku suganahay magaalo la yiraahdo Dahab, oo run ahaantii maaragtay dalxiiska aad ugu wacan meelo badanna maaragtay waan qabanqaabinaya. Waxaan wadaa in ka badan 300 shaksi ah waan isugu keenay gobolkan Dahab. Waana maalin ciid ciidul adxa weeyaan, maaragtay waa maalin barakeysan. Run ahaantiina maanta jawiga hore uu ka bedelan yahay, maasha allah kuleelo, jawi qurux badan, dhalinyaro badanna meel isugu keenay. Waa run ahaantii dalxiis aan u kaxeeyey in badanna nagula yaqaano reer Qaahira badan aynu wada garanayaan dalxiiska maalmaha ciidda, maalmaha munaasabadaha ah aynu qabanno anigii tiimkayga. Soomaalida dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak.
Anigu ah Ismaaciil Axmed Aadan oo ku magac dheer Indos ku nool dalka Masar, gaar ahaan Qaahira. Waxaa maanta ku suganahay oo aan ku ciidayaa magaalada Sharmashiiq oo ka mid ah magaalooyinka loo dalxiis tago dalka Masar. Waan ku faraxsanahay sanadkan inaan ku qaadanayo magaalada Sharmashiiq fasaxiga ciidda, taasoo ah sanadkii hore iga duwanayd sanad waqti badan ee sanadka dadku adduunka dhan aafiyey koronihii, magaalooyinka dhan xirxirnaa. Marka waxaan kaloo hadaaniid u dirayaa dhammaan asxaabta shaqaalaha v o a da.
Masar ayaa ah dalka ugu badan ee muslimiinta carabta ahi ee maanta si weyn looga ciiday, waxaana maanta oo kale masaarida ay ugu yeeraan maalinta gowraca iyo hilbacunka. Xuseen Saxnuuni, v o a Qaahira.
ciid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Australia, Soomaalida iyo muslimiinta kale ku nool waddankaasi ayaa maanta qaarna si caadiya u ciideen oo masaajidda tageen, halka kuwa kalena ay guryahooda ku dhex ciideen xayiraadaha saaran dartood. warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha v o eda Ibraahim Cumar Baafo.
ciid mubaarak, kullu caam wa antum bilkhayr.
ciid mubaarak meel kastoo aad joogtaan. Magaalada Melbourne oo ah midda ugu soomaalida badan dalka Australia ayaa maanta soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay guryahooda ku ciideen iyadoo aan la ogoleyn in guryaha laga baxo maadaama weli gobolka uu saaran yahay xayiraad. dadku ciid ayay isu diyaariyeen, laakiin xayiraadan ayaa la geliyey jimcihii lasoo dhaafay. muumina cabdi caynab gurigeeda ayay maanta ku ciiday.
maanta waa maalin ciida, waa ciidda carafoo weyneyd. annagu haddaan nahay Somali Community Australia, culays weyn baana saaran. ilaahay ha naga qaado culayskaasoo ah inaanan ciidi karin, isu imaan karin, bannaanka u bixi karin, qof qof kale soo booqan karin. macmacaankii, xalwadii iyo hilibkii barbecuegii maanta kale la cuni jiray uusan macnaha suurtagal ahayn ayaa jirta, sababtoo ah coronavirus ayaa ka dilaacay magaalooyinka waaweyn sida Sydney iyo Melbourne. arrintaasaana keentay in macnaha dadkii ay sanadkii labaad ciidda carafo guryaha lagu tukado, qofna qofka kale uusan u wareegi karin. marka arrinkaasa annaga maantana haysta oo muslimiinta meel kasta ku ciidayana waxaan leenahay ciid mubaarak, allah idiin barakeeyo, annagana ha naloo duceeyo insha allah ilaahay ha naga qaado culayska iyo ciriiriga.
laakiin gobollada galbeed ee waddanka Australia ayaa iyagu aanay ku jirin wax xayiraada. Soomaalida iyo muslimiinta kalena si weyn ayay u ciideen maanta oo ay u dareereen masaajidda. magaalada Beth, Cabdulxamiid Ciise ayaa ka mid ah soomaalida deggan oo ciideysanaya.
waxaan maanta ku ciideynaa annaku aanan ku jirin wax xayiraada haba yaraatee ka jirto magaalada Perth ma jirto.
Waa maalin ay dadku faraxsan yihiin. Soomaalidu way isu imaan jireen maalmahan oo kale, laakiin hadda waa nin walbow gurigaaga ku ciid.
Waxaan kale uga faa'iideysanayaa idaacaddan caalamiga ah V O A inaan salaam ciidda darteed u dira waalidiintaydii iyo ehelkaygii iyo qaraabadaydii iyo caruurtayda inta magacaygiiyo muuqayga taqaana.
Cabdixamiid ayaa isna ka xun Soomaalida xayiraadda ku jirta dhanka bari ee qaaradda Australia oo aan maanta ciidi karin.
Waanu ka xunnahay walaalahay Soomaalida degan magaalada Melbourne, Sydney iyo Brisbane oo xayiraad ku jira annaku, laakiin magaaladayadu si ofishala loo wada ciidayaa, si guud ahaan masaajidada waa la wada tegayaa waa la wada ciidayaa. Waxaan halkan ka salaamayaa ehel iyo qaraabo dalkii hooyo iyo meel kastoo adduunka joogaan.
Ciiddii hore ee carafo 2020 iyo weliba ciiddii soonqaad ee sanadkii tegay magaalada Melbourne sidan oo kale ayay xayiraad u saarnayd oo aan suurtagal noqon in muslimiintu ay masaajidda u dareeraan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haddaba waa maxay muhiimadda ee maalintan ciidda ahi ay leedahay, gaar ahaan in dadku iska farxiyo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore caashacuud, adiga iyo bahal idaacadda V O A maalin salaam ee fursadan qaaliga. Waxaan rabaa inaan ku idhaahdo adiga iyo bahal idaacadda V O A iyo ummadda Soomaaliya adduunka dacallada inaga dhegaysanaysa, ciid mubaarak, ciid wanaagsan. Intaa kadib, ciidan waa saa sheegtay, waa ciid qiimo badan weeye. Waxay u tahay dadka midnimadooda iyo wadajirkooda. Waa ka alla oranaya subxaana watacaala, wa ana hadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun. Ordadii ahow waxay tihiin hal ummad keliya, isku diin ah, isku ilaaha, isku rabbi ah, isku salaada tukada, isku tubla u jeedsada. Marka mar hadday saa tahay, waxaan rabaa aniguna ilaahii idin abuurtay ee kitaabkiidiisa dejiya baan ahay inaad ku dadaashaan marka midnimadiina iyo wadajirkiina iyo wixii dantiina guud iyo wixii dantiina khaaskaaba si aad u ilaalisaan. Qodobka labaad ee kale asaasiga ay ciidanu leedahay waxa weeye tacdiimu shacaa'ir, shukran lillah, in la weyneeyo shacaa'irta ilaahay subxaanahu watacaala, isagoo ilaahay loo dabaaldegayo, isagoo ilaahay la xusayo, isagoo ilaahay la weyneynayo subxaanahu watacaala. waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lquluub. qofkii shacaa'irta ilaahay weyneeya waa ay ka mid tahay xajku, qofkii shacaa'irta ilaahay weyneeya oo ay ka mid tahay kaalmaynta dadka la kaalmaynaya, qofkii shacaa'irta ilaahay weyneeya oo ay ka mid tahay isu soo baxaas maalinka ciidda farxadda laysugu soo baxayo. arrintaas waxay ku tusinaysaa qalbi alla ka cabsanaya oo wanaagsan, oo dulmi iyo xadgudubka la dagaalamaya ama ka hortegaya inuu qofkaasi yeesho ama uu leeyahay ayaa la doonaya ay ku tusinaysaa. qodobkii saddexaad aan doonaya inaan tilmaamo oo su-aashaadina ku jirta waxa weeye, ciidanu iyo ciidaha muslimiintu waxay u yihiin halku dhag iyo calaamad attacaawun cala alkhayr, khayrki wanaagga in lasu kaalmaysto. waa kaa la oranaya watacaawunu cala albirri waataqwa, ordadiyahu birriga iyo wanaagga isu kaalmaysta, birriga iyo wanaagga laisu kaalmaysanaya. caashacuud ee maalmahan oo kale waxaa lafdhabar u ah dadka fuqarada in la kaalmeeyo, dadka masaakiinta in la kaalmeeyo, dadka ducafada tabarta daran in la kaalmeeyo, dadka curyaamiinta baahida goonida qaba in la kaalmeeyo, dadka in laga farxiyo, dadka inay dareemaan bulsho u damqanaysa, bulsho danaynaysa inay qeyb ka yihiin inay dareemaan ayaa la doonaya. oo tacaawunka maalmahan oo kale ugu qiimaha badan waxa weeye dadka ay waxay ku farxaan aan haysanin in laga farxiyo. sidaa darteed baan bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacalleeda joogta waxaan ka codsanayaa uguna baaqayaa dadka dhibanayaalka ah ee gaajaysan, ee rafaadsan, ee waddanka gudihiisa barakacyaalka ku ah, iyo ha noqoto kuwa meelo kale xiriir qaxootiga ku jira, dadkaa dhiban inaan ka qayb qaadano kaalmadooda iyo gacanqabadkooda. maanta oo kale inaan ka farxino inay dadka la ciidaan, inay dareemaan bulsho u damqanaysa waa lagama maarmaan weeye.
nabiga sallam adigoo raalli Cabdiraxmaan Shariif, marka aad leedahay dadka ha laga farxiyo, farxintaasi ma in dhar ciid loo gado, ma in la quudiyo, ma in la salaamo oo dadku isa salaamaan oo laysbooqdo, bal haddaad
yarajilcisid aad baad u mahadsantahay walaashay. farxinta horta noocyo badan bay isugu jirtaa, laakiin midda ugu muhiimsan waxa weeye haddii anigu aan doonayo ilmahaygu inay dhar cusub ama dhar fiican ku ciidaan inaan ka shaqeyno say dhar ay ku ciidan aan u siin lahayn, haddii aan doonayo ilmahaygu inay cunto fiican maalinka cunaan inaysan cunto fiican ay ku heli lahaayeen aan muxuu kaga farxan cunto siino, haddii ay noqonayso xataa inaad tusina weji farxad leh iyo bashaashad leh oo salaan ah, intaba waa muhim weeye. nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalam waxaan si degdeg u dulmaraya laba xadiis oo kooban. waxaa la weydiiyey man axabu nnaasi ila allahi ya rasuula allah, rasuulkii allah ilaahiyu dadka ugu jecel yahay, يعني وحياب لجوابة النبي بحيه صلى الله عليه وآله وسلم وأوليه أنفعهم للناس قف كدتك أبو واحترون ابن آدم كواحترم باهيدة كبقوية قاجدة كبقوية فقرقة كلادة يعلمه كبقوية جهنقة كلادة يعلمه كبقوية نبتقل يدرهدة كلادة يعلمه وكإلى عليه نبتقل يدرهدة قف كاسو الله وجعليه مركا وحان رمنا مانسر عيدة برشدة نادبا إنا نكالمينه تردارك النبي قدن بيس وحابي ودار محاكم إذا هم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيمة والمرأة ورددهم وحان أن آدي إنك تردارني إنا إلى لسان لبضى التبرت دار الحقوق دودا قفك يتيم كالليل هذا وحكا فالك هذا عن حيسين ددك إنا إلى لسان ومجموعة أنه تبردرن أو قيبنا بشأن تبردرن ويان يقفك دمرك ومرفر بضان إنت بضان إيابو المحا يدى الله قدتها ama halaga gadhinto oo odayga halaga dhinto ama halagu furo oo waxa kaliya iyadu inta ma ilmaha dul joogta daba socota in farabadana bulshooyinkii hore iyo kuwa maanta jooga buuri ay dulminayaan iyadana isku loo ilaaliyo xuquuqdooda ayuu nagu ka dardaarmay sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka maanta ciidda waxaan doonayna dadka dhiban in laga farxiyo oo wax badan oo kala duwan qofkasu uga farxin karo yaani in qof waliba uu qaybtiisa qaato ayaan isku baraarujinayna
marka
waa sidaa weeye sida ay doonaysaa diinta maanta kale in la yeelo hadii Alla idin
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka WhatsApp-ka igu waramayay halkaad weli naga la socotaana oo laanta af Soomaaliga VOA
sidaad warkaygaba ku maqashayn xogaga Tigray ee ka dagaalama dhinaca waqooyiga dalka Ethiopia ayaa weerar ku qaaday gobolka Deriska ee Afarta iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidamo ka socda dowlad deegaanka dalkaasi kuwa Soomaalidu ay ku jiraan la geeyay goob ay ku dagaalamayaan ciidamada deegaanka Maxarada iyo kuwa Tigreego hadaba furintan cusub iyo wajiga uu dagaalku yelan karo ayaan ka wareysanay Cabdi Said Macalin Yusuf oo ku sugan dalka Jarmalka horeyna uga tirsanaa ururka NLF waxaan uga horeen weydiiyey waxa lagu ogeeyay ciidamada ismaamulka Soomaalida ee maalmo ka hor halkaas la geeyay
wararka u dambeeyeen helayna waxa weeye inay la diray ciidamaan tirado si dhab ah loo sheegin sida ay u ambaxeen akhbaar rasmi ah lama helin laakiin wararka soo baxay waxa sheegayaan in xuduudda u dhaxaysa Amhaarada iyo Tigreega in la geeyinayo siiba furmaha ay dagaalku ka socdaan haddaba dadkan waxay aaminsan yihiin inayna arrintaasi habooneyn sababtoo ah marka taariikhda dib loo raaco Ethiopia waxay ka koobnayd waxa la yiraahdo Abyssinia iyo dad la qabsaday Abyssinia oo Tigreega iyo Amhaarada ayaa hadda isaya waxayna isku hayaan xukunka Ethiopia runtiina waa laba qowmiyad oo dagaal dhex maraya marka nimanka Amhaarada waxay sameeyeen siyaasad ka duwan midda Tigreega oo ah inay u qeyshadaan qowmiyadaha kale iyagoo dagaalka ka dhigaya mid u dhaxeeya Ethiopia iyo Tigreega laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay ahayn saas ee ay tahay dagaal u dhaxeeya labada qowmiyadada Amhaarada iyo Tigreega
waan gartay ilaa hadda Cabdiseed inta qowmiyadood ciidan u diray meesha maxaa la googay
qowmiyadaha u diray ilaa hadda ee la hubo waxay yihiin oromada qowmiyadda koonfurta Ethiopia ama shucuubta koonfurta Ethiopia wax loo yaqaano Bilishanguul oo iyagana tirayar laga diray Siidaamo iyo Soomaalida oo ilaa hadda arintaas aan farto maadaama ay front line ku taala ama xuduud ay la leedahay Tigreega iyada waxaan ugu talagalay bay dhahayaan inay halkaas xuduudooda difaac ka galaan waxaan sala soconaa ciidamo Oromo ah oo ku gurmadka u tagay oo ilaa 3000 lagu qiyaasay inay tageen xuduudda u dhaxaysa aan farta iyo Tigreega halkaasoo iyagii ciidamo federaal ah lagu ururinayay inay weeraraan halkaana jab lagu geystay saldhigina laga qabsaday hadaba waxaan ka baqaynaa in ciidamadeenu ama ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee LU booliska loo yaqaano inay sidaas oo kale ku dhacdo
waan gartay waxaa jira warar sheegaya in ciidamadii Tigray ay u wareegeen ay weerar ku qaadeen dhinaca afarta arrintaas ilaa hadda maxaa laga ogeeyay
arrinta ay hadda waxa laga ogeeyay waxa weeye inay saldhigii xuduudda ku yaalay lagu talagalay inuu difaaco Tigreega ka difaaco inay qabsadeen iyagoo u socda jidka isku xidhsaadka ee Jabuuti ka yimaada ilaa iyo Itoobiyada kale siyaasadka iyo waxyaabaha daruuriga ay baahan yihiin inay isku ballaariyaan oo warar ayna Itoobiya weli si ofishaal u cadeynay sheegayaan inay laynka qabsadeen inta badan
marka adiga aragtidaada ma isleedaa awood u leeyihiin inay qabsadaan awooddaas saadka soo maro
way u leeyihiin Tigray horta sidoodaba haddii taariikhda dib u raacno 72 sano ayay dalkan xukunkiisa haysteen Ethiopia waxa lagu yero qowmiyadaha iyo new boys kana iyaga ayaa sameeyay waxa dhamaadaha hadda inay ku tala galeen siday halbuuliyaasha Ethiopia xusoo maran siday u naafayn lahaayeen haddaba inay qowmiyada aan farto qowmiyad yar oo Soomaalida hata ka sii yar inay gacanta ku dhigaan jidkaas intooda badan in cod ku yaala waxa kuma ahaysan qiyaasay
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Said Macalin Yusuf oo ku sugan dalka Jarmalka horeen uga tirsanaa ururka ONUF oo iga warramayay dagaalada ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia
Kanada ayaa sheegtay in laga bilaabo 9ka bisha Agoos dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay talaalka xanuunka COVID-19 loo ogolaan doono inay dalka Kanada booqdaan dadka u dhashay dalalka kale ayaa iyagana loo ogolaan doonaa inay Kanada galaan 7 bisha September haddii ay talaalka si buuxda u qaateen warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Hussein Noor Haji
Talaabadan ayaa qayb ka ah mid lagu qafiifinayo xayiraadda xuduudaha iyo isku socodka labada dal ee Kanada iyo Mareykanka kaas oo 22kii bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020ka ay labada dal isla garteen kadib faafista xanuunka safmarka ah ee COVID-19 Mareykanku wali ma uusan ku dhawaaqin qorshe la mid ah kan Kanada oo dadka Kanadiyanka ah ee talaalan ay ku tagi karaan dalkaasi si iskooda iyadoo aanay jirin xaalad laga maarmaana Ahmed Xamuud Shiraar wuxuu ka mid yahay Soomaalida timaada dalkan Kanada gaar ahaan magaalada Toronto isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyay muhiimadda dadka Mareykanka gaar ahaan Soomaalidu u leeyahay go'aanka dawladda Kanada
Wamaa Sanda Xuseeno arinta ku saabsan furitaanka xuduuda bisha August waa arin muhiim u ah labada dal madama uu ka dhaxeeyo xiriir dhaqaale iyo mid dhaqan sidoo kale ay wadaagaan xuduud ugu dheer oo gaareysa 5525 mayl sidoo kale labada dal waxay maalintii kala gudbiyaan badeeco qiimaheedu gaarayo 1.7 bilyan sida daraadeed waxaan dhigi karnaa marka dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan labadan dal waa laba dal ee markinu aad isugu dhow Kanada sidoo kale waa dalka labaad ee Mareykanka dhaqaale la wadaago xiriir ganacsi oo adag la dhaxeeyo waxa kaliya ka horeeya dawladda Shiinaha gaar ahaan furitaanka xuduuda waxay muhiim u tahay ummada Soomaaliyeed madama sidoo kale ay ku nool yihiin Soomaali badan oo lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo 62,000 waana dareemi kartaa in familada booqashada iyo iska gudbitaanka xuduuda mar walba uu muhiim u yahay dadka Soomaalida
dadka Mareykanka ka imaanaya ayaa laga doonayaa inay cadeeyaan inay qaateen talaalka COVID-19 iyo sidoo kale inay la yimaadaan warqad caafimaad oo cadeynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19 taasoo soo baxday muddo aanan ka badnayn 72 saac. Go'aanka dawladda Kanada ayaa yimid kadib cadaadis muddo uga imaanayay ganacsatada iyo bulshada qaybaha kala duwan taasoo ku aadan in xayiraadda uu dhaqaale ahaan u saameynayo bulshada. Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyay dhibaatada dhaqaale ee xirnaanshaha xuduudda labada dal uu ku yeeshay dadka Kanadiyanka ah.
dhaqaalaha wuxuu si gaar ah u saameeyay magaalooyinka kulaala xadka oo ay ka mid tahay magaalada Windsor, magaalada Niagara Falls iyo magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba. Runtii dadku marka ay wax kala iibsadaan circulation-ka ama wareega kala iibsiga uu wareego ay lacagtu dadduuga dhex wareegto dhaqaalaha wuu furfurmayaa. Wax iibsigii sida tusaale ahaan dadka markay yimaadaan halkan way dukaamaysan jireen, hoteelay siixa jireen, qarashaad badanaysa ba jireen, qaarkood dalxiis u iman jireen, qaarkood qaraabo israar iyo asxaabi u iman jireen, qaarkood vocation u iman jireen. Marka wixii oranaa hadda isku xayirmay oo isku xirmay.
wasiirka caafimaadka ee kanada baati hajdu ayaa sheegay in hoos u dhaca kiisaska covid 19 ee magaalooyinka dhaca xuduudaha dalka uu la wadaago maraykanka iyo qaadashada tallaalka oo sarreeya ay sababtay in dowladda federaalku ay sameyso isbedeladan. dhanka kale, wasiirka badqabka dadweynaha kanada Bill Blair ayaa dhankiisa xusay in dhigooda maraykanku ay kala shaqaynayaan arrimaha la xiriira xuduudaha labada dal. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
haatanna ku soo dhawaada heesta ku wada ciidnay caafimaadsan iyo fanaaniinta Maxamed Yuusuf iyo Xaliima Khaliif Magool.
ciidnay caafimaadsan iyo codadka labada fanaan Allah uu naxariistay Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Xaliima Khaliif Magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena subaxnimo ee saaka oo ah maalinta ay muslimiinta caalamka u dabaaldegayaan ciidda udhiyaha. Waxay idaacaddeedna la socotiinayay anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.